50 languages. 54. Shopping.
Робіть покупки.
I want to buy a present.
Я жадаю купіть подарунок.
But nothing too expensive.
Але не надто дорогі.
Maybe a handbag.
Може бути сумочку?
Which color would you like?
Якого кольору ви жадаєте?
Black, brown or white?
Чорного, коричневого або білого?
A large one or a small one?
Великую або маленькую?
May I see this one, please?
Можна поглядеть гэтую?
Is it made of leather?
Яна са скуры?
Or is it made of plastic?
Або яна з синтетики?
Of leather, of course.
Безумоўна са скуры.
This is very good quality.
Гэта асабліва добрая якасць.
And the bag is really very reasonable.
І сумачка сапраўды зусім недарагая.
I like it.
Яна мне падабаецца.
I'll take it.
Я возьму яе.
Can I exchange it if needed?
Калі што, ці змагу я яе абмяняць?
Of course.
Само сабой зразумела.
We'll gift wrap it.
Мы ўпакуем яе як падарунак.
The cashier is over there.
Там знаходзіцца каса.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.